eşitleýär Adatlyk radiosy. Agşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 20-nji maýy hepdeniň anyny güne. Habarlar günleri gepleşýändigi Pragdaky studiýadan men Sahra alyp berýän. Şuňky programmamyzda Müsrün hava yolları kampanyasına değişli yitirim olan uçarın qalındıları orta yer dengdirinden tapıldı.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace.
Owansanın Bağlan velayetinde söğüşçüler Owan güçlerinin iki harbi bazasını qabı vallı.
Yetsar bazar namasarı talibu hastan, rahi mausulatı şam qat şuda, kuştahı ki dari poygağı hast.
Şveçiýanyň IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paýta meýdanlarynda çağı dähmetiniň ulanylýandygy anyklansa, türkmen paýtasyny satyn almagy bes etjekdigini aýtdy.
IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paýta pudugyndaky dähmet şertleri barada ençeme tapyr gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum edip,
şol aşgabatyň çoğunly sewtindekilen agaç nahallarynyň 3-den 2 bölüginiň guranlygy habar berilýär.
Bir näçe işçiler birbirine çekip sol araş mahallerini, kelim araş mahallerini suoryalar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Bütün dünya antidoping agentliği orsiyetli sportsmenlerin arasında kalplığın üstünü açmaya yardım veren Kanadalı aklavçıyını 2014-cü yılda Soçi'de geçirilen Kışkı Olimpiya oyunlarında devletin goldamağında doping vakalarının bolu Novara'daki öne sürmeleri derneyen toparı yol başçı edip belledi. Bütün dünya antidoping agentliğinin prezidenti Craig Reddy 19-cu mayda çıkış edip Richard McLaren, New York Times ve CBS neşirlerinin Soçi oyunları arada çap eden doping maglumatlarını dernerdiydi. McLaren geçen yıl orsiyetli yengil atletikaçıların arasında gen gaurumlu doping vakalarının üstünü açan bütün dünya anti-doping agentliğinin 3 ağdalı komisyasının düzümündedir. İranda adam hukuklaryny gorap çykyş edýän tanymal aktivist ölüm jazasynyň ýatyrylmagy baradaky kampaniýanyň agzasy bolmak ýaly aýyplamalarda günäli tapylyp 16 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Mundan ozal adam hukuklaryny goraýjylaryň merkezi atly guramanyň başlygynyň ornatory Nargez Muhammeda 6 ýyl kesilipdi. Oňa garşy çykarylan bu soňky agyr hökm onuň häzirki tutuklyk möhletiniň üstüne goşmaça çykarylýar. Bu adam hukuklaryny gorap çykyş edýän aktivist türmede saklamak ve beylikli hukuk koruyucu aktivistleri korkutmak için edilen çare deyip Muhammedi'nin adamsı Tagi Rahmani Azatlık Radyosu'nun İran kulluğuna veren mağlumatında aytdı. Tajikistanyň paýtagty Duşanbede 2 ýaş adam jemgyýetçilik ýerinde Islam döwleti atly toparyň baýdagyny galgatmakda aýplanyp türme tutuklygyna hökm edildi. 19-njy maýda Duşanbenin suwdy 21 ýaşyndaky Davron Kurbonow we 17 ýaşyndaky Kudrat Nasrullow köpçülikde ekstremist işleri amala aşyrmaga çağırış etmekde günäli tapdy we olaryň birini 4, beýlekisini 6 ýyl türme tutuklygyna hökm etdi. Gurun edilýän 2 tajik raýaty geçen ýylyň noýabr Ukrainada Duşanbedäki köprüniň aşağında Islam döwleti atly toparyň uly baýdagy peýda bolandan soň tutsak edilipdi. Kurbanowyň doğan arandaşlary suwdyň çykaran hökümini şikayet etjekdigini aýdýarlary. Pakistanyň polisiýa resmiýleri ýurdun Punjab welaýatynyňky universitetde planlaşdyrylan hüjümiň öňýände 6 islamçy söwüşçiniň öldürilendigini aýdýarlary. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreşýän polisiýa resmiýleriniň 20-nji maýda beren maglumatyna görä söwüşçileriň bir topary Multan şäheriniň golaýyndaky Dere Gazi Khan etrawynda mahaly olara polisiýa hüjüm edipdir. Pakistanyň howpsuzlyk güýçleri 18-nji maýda hem Multan şäheriniň golaýyndaky Nawapur sında söwüşçi deyilip guman edilen bir näçe adamı öldürüpdiler. Pakistanyň terrorçylyga garşy göreşýän polisiýa resmiýleri söwüşçiläriň käwirleriniň Pakistandaky Al-Qaida atly ekstremist toparyň agzatydygyny aýdýarlar. Azerbaycanın parlamenti müňlerçe tutsağı amnistiýa çykarmak baradaky teklifnamany kabul etdi. Amnistiýa baradaky kanun Azerbaycanın her ýyl 28-nji maýda belleýän Respublika güni münasibetli kabul edildi. Bu baradaky teklif ýurdun baş denany we kanun çykarjy Mehriban Aliýewa tarapyndan öňe sürildi. Bu amnistiýanyň 10 müň çemesi tutsağı täsir etirip, olaryň 3500 sansynyň azatlygy goýup berilýändigini kanun çykarjy aýtdylar. Tayvanın TED prezidenti Xitayı pozitiv dialogu yolu qoymağa çağırıp, ödünün iki qonşu yurdun arasındakı durnukluğu ve paraxıçlığı qorab saklamaqda cavabkärçilikli rol oynayacaqdığını aytdı. Tayvanın ilkinci denan prezidenti Tsai Ing-wen 20 mayda prezidentliğe qasam eden soň Tayvan ödünün Xitay bilen gatnaşyklarynda paraxıçlığı ve durnukluğu qorab saklamağın uğrunda işler ve paraxıçlığın vepalı qoruyucusu bolur deydi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýanyňyzda. Olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary ketmeden soň gepleşigimizde habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäs. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.